Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. На зустрічу з тобою прийшла твоя любимая вечірня казка. Сьогодні я розкажу тобі ту казку, що мені розказувала мама. Я її тепер вспоминаю дуже часто, тому що... Зрешті ти послухай сам і поспробуй зрозуміти, про що гэта казка, яка називається так. Про мишаня з книжки. Гэтае мишаня усё життё прожило у тоненькой танной книжцы. Ты ведаешь такие, там казки с малюнками. Надокучила мышаняти жить у этой книжцы. И вырашила яно изменить себе кватеру, знайти иншую, каб у ее папера была смачнейшей, имела пах сыру. Собрала мышаня у все свои силочки, да як скокне. Да вось беда, не у книжку трапила, а опынулася сярод сапраўдных живых мышей. Так здараецца у казках. «Скваш!» Адразу ж спужалася мышаня, бо пачула пахне сыру, а кошки. «Што яна сказала? Што яна сказала?» Здзівіліся мышы, якія ніколі не чулі такой мовы. «Сплумбах! Плюм!» сказала мышаня. Яно могло размаўляць толькі на той мове, на якой рабіліся надпісы да малюнка ў яго кніжцы.
«Ага, напэўна, гэта іншаземец», – зауважыла адна старая карабельная мыш.
Яна перш чым пайсці на пенсію служыла на міжземным моры. Гэта, вядома ж, была разумная і вопытная мыш, і яна паспрабавала загаварыць з нашым героем на англійскай мове.
Але мышаня поглядела на яе, нічога не разумеючы, і сказала: «Нік, фніш, броік».
«Не, гэта не англічанін», – зауважыла карабельная мыш.
«Так хто ж гэта? Паспрабуй зразумець».
З таго часу і пачалі ставіцца да мышаняці, як да вясковага дурня.
«А ось скажи», – зверталіся часом до яго, – «який сыр тебе больш даспадобае, пашахонскі ці ракфор?»
«Сплінг, грон, тіпінаір», – отказывала мышыня з кніжкай.
«Хей, добрые ночі», – смеяліся мышы, а самые маленькія до таго ж тузалі яго за хвост. Ім хацелася паслухаць, як смешна яно будзе злавацца. «Сонг, спланш, сквар!»
Аднойчы мышы адправіліся на млын, дзе ляжала шмат мяхоў з белай і жоўтай мукой. Мышы прагрызлі дзіркі ў мяхах і пачалі ласвацца мукой. Толькі чутно было, як яны дружна ляскаюць зубамі. Крік-крік-крік! Але ж так робяць усе мышы на свеце, толькі мышаня з кніжкі ляскала зубкамі зусім па-іншаму. Крек-скрек-скрекі-кек!
«Научися хоть есці, як пристойные люди», – пробубніла карабельная мыш. «Калі б ты было на караблі, тебе за гэта бы давно выкинули бы у мора. Ты не разумеш, як это неприемна слухаць чвяканне».
«Крэнг», – отказала на гэта мышаня з кніжкі і зноў забралася
у мех з мукой.
Зрэшты, ўсё гэта вельмі раззлавала мышэй, таму карабельная мыш нешта піскнула, і ўсе мышы яе добра зразумелі. Яны ціхенька-ціхенька пакінулі млын, тайна спадзяючыся, што маленькая мышаня з кніжкі не знойдзе дарогі дамоў. Ну, вядома, мышаня нічога не заўважыла і працягала за салодай ласвацца мукой, калі заўважыла, што засталося адно. Вакол ужо стала вельмі цёмна, каб вяртацца дамоў.
Мышаня, адкрыўды ад страху, заплакала. А потым вырашыла, што застанецца начаваць на млыне. Яна ўжо заплюшчыла вочы і пачало драмаць.
Як раптам у цемры ўспыхнулі два жоўтыя семафоры і пачуліся асцярожныя крокі чацвераногага паляўнічага. Гэта быў кот!
Скош! З жахам усклікнула мышаня, хаця яно было з кніжкі і ведала, што катоў у кошак трэба заўсёды асцерагацца. Скош! Усклікнула мышаня і ў адказ пачула.
Храняў!
Так, адказаў кот. Ён, аказваецца, таксама быў з кніжкі. І сапраўдныя каты прагналі яго, таму што ён не ўмеў гаварыць мяў, як гэта трэба рабіць сапраўдным катам.
І тут адбылася дзіўная рэч. Але толькі на першы погляд дзіўная. Абодва выгнаннікі, і мышаня, і кот абняліся. Яны далі адно аднаму клятву сябраваць вечна. І ўсю ноч правялі, размаўляючы на сваёй дзіўнай кніжнай мове. Яны цудоўна разумелі адно аднаго.
Ой, вось якую казку расказала мне некалі мая мама. І хоць гэта было даўно, я казку запомніла добра. І цяпер часта ўспамінаю. І ты, мой маленькі дружа, таксама паспрабуй запомніць гэтую гісторыю пра мышаня з кніжкі. Ці не нагадала яна табе якую-небудзь гісторыю з жыцця тваіх сяброў і равеснікаў, а? І хто з вас быў на месцы мышаняці, ты сам ці твой таварыш? Падумай, калі ласка. У цябе ёсць час, пакуль будзе гучаць песенька «Калыханка», а я развітуюся з табой. Жадаю прыемных сноў ноччу і добрых сустрэч з добрымі людзьмі ў дзень. Дабранач, мой маленькі.
Буслихой прилетела на землю, ходит дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши, спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы, І мала нак не відать, хай усім цудовна спіться. Я іду так само спать. Спіте, пущі палетки, спіте, птушки, мураши, спіте, древи, спіте, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спіте, пущі палетки, спіте, птушки, мураши, спіте, древи, спіте, кветки, шу-шу-шу-ши-ши.